Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Osomi bale yangoyo bana kelasi na kati ya engumba mokonzi Kinshasa basili kozonga kotanga bazongeli banzela na bango ya kelasi. Natali Sekabuo akendaki kosolola na batangisi apesi maloba na bango bayebisa biso ndenge nini basali korespekte ba geste barriere mpona likambo litali COVID-19.
Ozali moko ya ba kambi ya collège Saint Joseph oto yivye ngope mingi na kumbu ya ilikia uta mokolo ya le 10 août bana bazonga ki kelasi beaucoup plus ba finaliste mokonza mboka alobaki bana bazali kozonga kelasi ba geste barrière esengeli ezala respecté kasi bino na collège ilikia bosali ndenge nini pona ko respecté ba geste barrière wana
pa ina biso to bongisi boye yambo ya bokoti na kati ya école tozali na thermoflash toche bakati libanda pour que ba tonyoso bakoya basokola maboko metang ba okoma na liboso ya kelasi moko na moko bokokuta kuna kati ezali savon ezali et puis ezako permettre que na kati ya salle de classe mwana moko na moko azali likolo ya ba moko et puis entre bana mibale espace ezali yoko api tuzana ba sale ya minene en tout cas ezali ko permettre biso to sala musala na ndenge sengeli na ba classe ya minene tupesi mesa na kiti pote bana ba vanda et puis ba respecter geste barrière mais biso to kei sous kutu musika to sali si bana test na inerbe équipe ya riposte et ko yaki na école na biso to sali si bana ba test mais to lobi ke bana wana bazali entouré na biso bakolo to singela pe biso na bana to sala test pour que sécurisation na sécurité ya bana ezala penza respecter na ndenge singeli et ke ba masque ezali na ndenge ezali wana biso pe to lengeli que na mikolo ya examen le loyo bana ba yena ba masque na bango mais pene pene na ba examen tokopesa bana ya oya biso nyonso boke na centre masque moko na moko et puis na solution hydroalcoolique ba kozalonga na maboko parce que kuna ba okende ba kuta na ba tumsuso ba yebite et puis kozala risque truc ba zongi pa na biso mais lokola ba ke na ba centre mususu tokopesa bango na maboko pour que ba ke nango mbala na mbala basukola na maboko et puis ba pangusa na maboko.
Na makambo uti koloba oli bokei musika bosale si bana même ba test inerbe service nango yaki ba teste bana na bato basaka ba ekolo kasi na ba resultat na bango koko so ezalaki
te te en tout cas tozana esengo ya koyebisa te nzamba bateli biso en tout cas ata moto moko azali na koko so te test ya COVID ezali ko approuvé donc à ce niveau là nous sommes vraiment sécurisés et puis toza susu kobanga na eloko mongo te.
Ce qui te comprend dans mon cousin, ils à la côté à enseignant, ils à la côté à bas élève, Kimia Ezali, ils à la côté à administratif, disons, bas personnel éducatif, ni surtout Kimia Ezali.
Kimia Ezali parce que bisounyo s'est testé et puis bisounyo s'est dit qu'on s'est effort. Attends, ce qu'on s'est dit, mudbalu qui moi mouké na sima bureau na ngaiawa, ou comment na katine Ezali wa na libanda, ngamoko naza na alcool hydro alcoolique na maboko. Et que ils allaient comme ça la guetant nous c'était aussi ma papier tous eux y a ma bateau mais embala embala tous allaient na cachine na biso tous à peine savant tous allaient comme ça la ma boko.
Maintenant Domingue na bino ban somba et vous allez comme la biso na kati ya boko longono pe bomoi na micro fatuma kala la alima si tokutani mokolo mwa lobby.